Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Denne smukke melodi, som mange af os ældre husker tydeligt fra olympiaderne i 80'erne, hvor den ene efter den anden af de her østtyske piger med overarme så tykke som lår havde vundet en medalje i svømning. Ja, altså vi kan huske den melodi, den sidder på sjælen, men på lørdag er det 25 år siden, at denne vidunderlige melodi mistede sin status som nationalmelodi, fordi DDR forsvandt fra landkortet og blev indlemmet i Forbundsrepublikken, der hermed blev Europas suverænt største land. Genforeningen den fejres naturligvis i Tyskland i disse dage, men de seneste par ugers politiske udvikling har nok sat en lille dæmper på festlighederne. Kansler Angela Merkels popularitet er dalende. Hun er faktisk kun den fjerde mest populære politiker i Tyskland i øjeblikket. Og flygtningekrisen, den krasser i Tyskland, og Volkswagen-skandalen har skabt kolossale skrammer i Tysklands ellers urørlige brand made in Germany.
Og til at løje stemningen i Tyskland netop nu, så her i Danmarks mest tyskvenlige program, så har vi nu tidligere museumsinspektør ved Vikingskibsmuseet i Roskilde, men snart leder af et museum i din hjemby Füssen i delstaten Bayern, du hedder Anton Englert, og udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad og Sydslesviger, Karen Linde. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Karen Linde, altså i mere normale tider, så ville vi jo simpelthen bare have brugt den her halve time på at snakke om, hvordan er det så gået med genforeningen af de to Tysklander. Det har vi talt om i 25 år. Ligesom om, det er ikke dagsordenen lige nu. Og det er jo egentlig ret usædvanligt. Hvad er det der? Altså, er det simpelthen al den festivitas, der er planlagt, er den simpelthen blevet sådan lidt underlig sekundær? Fordi det går jo ikke rigtig godt lige nu.
Ah, det er jeg så ikke helt enig i. Fordi lige nu, der er selvfølgelig i medierne og sådan noget, man trækker mange sammenligninger mellem det, der er sket efter genforening, eller altså helt den store kraftanstrengning, som man siger, som det var at forene de to lande, primært måske indlemme DDR i Vesttyskland, den sammenligner man faktisk i mange medier med det, der foregår lige nu. At man også skal integrere alle disse flygtninge.
Og hvordan er det gået med at integrere det tidligere DDR, når vi nu er ved det?
Altså, det er jo gået over forventning, må man sige. I starten var der nok rigtig mange bump på vejen.
Det er jo de der blomstrende landskaber, som ja, vi kun talte om.
Ja, der er jo stadig dobbelt så høj arbejdsløshed i øst, som der er i vest, og der er stadig en del problemer, for eksempel med fremmedhad og angreb på asylhjem og sådan noget, eller flygtningecentre, ikke? Men generelt er stemningen jo meget mere positiv, end den har været i de sidste 25 år.
Karen Linde, jeg har lyst til at drille dig lidt, fordi ja. vi er faktisk venner med hinanden på Twitter, og forleden der tweetede du jo en opgørelse over de tyske DAX-selskaber, som er det der indeks, der er på børsen i Frankfurt, og de største selskaber i Tyskland, og hvor de havde ligesom hjemsted. Og der kunne man bare se, det var det sådan, når man sådan prikkede alle de der prikkerne ind for alle de der selskaber, så tegnede man jo i virkeligheden det gamle Vesttyskland op. Der ligger simpelthen ikke nogen DAX-selskaber i det gamle Østtyskland. Det det siger jo lidt om strukturerne og de problemer,
ja, strukturproblemerne er der selvfølgelig stadigvæk, og der er ikke særlig mange, der vil slå sig ned i Østtyskland, fordi der er også virkelig nogle problemer med som jeg sagde før, med noget fremmedhad og der er nogle ting ved det vestlige demokrati, man måske stadig ikke helt har taget til sig. Men derudover er det jo stadigvæk i Ruhrgebiet og München og Hamburg og sådan noget, hvor virksomhederne er.
Men der var jo en gang, hvor man faktisk også skabte industrivirksomheder i det, der hedder kemi, Drej Æg og i Sachsen, og også, faktisk også i oppe i Mecklenburg-Vorpommern, det er sådan måske før krigen.
Det er godt nok længe siden.
Men man jo har jo haft industri, ikke? Altså, det kommer
jo, sådan jo, lidt tilbage igen. Og BMW ligger også i Leipzig og sådan noget. Altså, apropos bilbranchen, der er jo en del, der er flyttet derover. Men det er klart, det, den slags ting tager nok lidt længere tid, ikke?
Anton Engler, altså, du kommer fra Bayern, og det er nogle af dem, der har været med til at betale for gildet, ikke? Men Karin Linde, hun sidder jo op, altså oven i købet dansksindet med en udgangspunkt i Flensborg, hvor de jo simpelthen bare dræner de fælles kasser. Det er jo udkants Tyskland. Du kommer fra der, hvor der bliver lavet penge, og hvor har man det, altså, tror du ikke i Bayern, altså, hvad er, altså, sidder man der og synes, at det er fantastisk, det er jubelåret, 25-året her, mens at München bliver over... nærmest altså bliver presset på et enormt indtag af flygtninge, der kommer derfra, som så skal fordeles videre ud af det. Og altså, jamen, hvad er stemningen blandt bajerne? Du har også sådan noget tøj på, som man har i Bayern. Det er vi jo glade for. Det er første gang, vi har en bajer i bajers tøj her i radioen.
Han har dog ikke lidt af husen på.
Dog ikke.
Ja, det er. Ja, jeg tænkte mig, at jeg skal glæde jer med mine etniske kendemærker. Jeg skal dog lige sige, at jeg har faktisk tilbragt hele min uddannelse og hele mit arbejdsliv uden for Bayern. Også fordi jeg i sin tid var lidt træt af den her enhedskultur, der hersker i Bayern. Det er jo det eneste land, mig bekendt i Europa, som har den samme regeringsmagt siden 1946. Der må man ellers gå til Latinamerika for at finde lignende tilstand.
Er det dog demokratisk valgt?
Jo, altid demokratisk valgt, men det er en monarkistisk samfundsopfattelse, der i hvert fald har været, da jeg er opvokset. Så det er konsenskultur. Man hænger sig ikke ud af vinduet.
Men Anton Engler, ja. Hvad er... Altså, du kender jo
jeg
så
kender,
den
kender
mentaliteten, ikke? Og ja. Den er meget anderledes dernede, ikke?
Ja, altså Bayern har efter Østrig og Preussen været det tredje største tyske land, og det holder man fast i, at Bayern for eksempel har ikke underskrevet forfatningen, grundloven er ikke underskrevet af Freistaat Bayern. Så man bøjer sig for flertalsbeslutning, at man er med i det tyske forbund, men man forbeholder sig at kunne træde ud af det, hvis man ønsker det.
Men hvordan siger man, altså man siger, far man 25 år med at sige, hold da op, hvor har vi betalt?
Der kan man sige, at i de fleste dele af Bayern var det noget, som noget fjernt, der foregik der omkring Berlin og Sachsen, og livet fortsatte bare sine sædvanlige baner, bare man skulle betale solidaritetsbidrag og den slags. Der er selvfølgelig nogle grænsenære områder, som blev stærkt påvirket, fordi den gamle, hvad hedder det, zonen-randausgleich, altså nogle subventioner, de blev... overflyttet til øst, og til gengæld blev der bygget store motorveje og jernbaner genopbygget for at binde Sachsen, Thüringen og Bayern sammen igen. Hvordan har folk i Bayern det med udviklingen? Altså det går godt i Bayern, og det ved man også. Der er selvfølgelig altid, man ser måske lidt ned nogle gange på folk fra andre områder i Tyskland. Ja.
Måske.
Måske, jeg siger du, altså, Linde, men er det ikke, altså, Tyskland fremstår det som, altså, men man vil jo gerne have, at det skal fremstå som samlet, ikke? Men det er det jo ikke.
Nej, det er det ikke.
Og det, der er foregået her de sidste par uger, det er der ikke med til at gøre fornemmelsen af et samlet Tyskland større, vel?
Nej, og især med Bayern, fordi som du også rigtig siger, de kører meget deres eget løb, og det gør Bayerns ministerpræsident og formand for CDU's søsterparti CSU, Horst Seehofer, i høj grad lige nu. Han går rigtig meget i kødet på CDU-formand og kansler Angela Merkel, og beskylder hende for at have begået eklatante fejl ved at sige, at asyl... Altså, vi har ikke nogen grænser for at tildele asyl og have åbnet grænsen dengang, som jo var, altså for et par uger siden til Ungarn, som jo, og Østrig, som jo var til Bayern. Og de er netop blevet rendt over ende. Så han kører sådan virkelig... Han slår rigtig hårdt til hende lige nu, og på en måde, så... så det også vækker undren i konservative kredse, fordi han siger ting, som man normalt ikke engang vil sige i baggrundssamtaler.
Det skal jeg lige have uddybet. Hvad er det, han siger?
Han siger, hun begår store fejl, og vi kommer til at bære den her byrde rigtig, rigtig længe, og... Altså, man skal forstå, hun er formand for de sidder sammen i regeringen i Berlin. CSU er jo en del af regeringen, og han kritiserer hende offentligt, og tidligere har... Han er sådan meget... en loose cannon.
Men Horst Seehofer er jo ikke Franz Josef Strauss, men altså, CSU har jo traditionelt været, hvad skal man sige... den højre, lanternen, der lyste op yderst til højre sådan, i mange spørgsmål. Er sagen ikke bare her, at CSU er uenig i den flygtningepolitik, som man fører fra regeringen, som jo er en samlingsregering, ikke bare mellem CDU og CSU, men også med SPD? Altså, det er SPD's flygtningepolitik, man fører, og det er CSU så uenig i, og han sidder nede i, og er ministerpræsident nede i Bayern, og skal administrere mange af de ting her, og det koster jo penge jo, og det er også svært, og han er jo ikke den eneste, jeg så for eksempel her forleden dag, at SPD har, det er jo deres eneste højborg, det er jo sådan i Münchenområdet, og det er jo netop, det vil sige, det socialdemokrater i München i virkeligheden, som også står med de her problemer, og de er også ved at bryde sammen af anstrengelse over de ting.
Jeg tror, man skal skille to ting af her. Det ene er den faktiske overbelastning, der er et faktum i øjeblikket i Bayern. Og der er rigtig mange mennesker, der gør alt, hvad de kan op til deres belastningsgrænser for at gøre det gode og undlade det onde. Men hvis vi kigger på Horst Seehofer og Bayers politik i forhold til Berlins politik, så er del af det et spil for galleriet. Mm. Det hænger sammen med, at det er... Den store succes af de konservative partier i Tyskland siden 2. verdenskrig, at man simpelthen sagde, vi besætter hele området fra midten til højre kant. Der må ikke opstå et folkeparti til højre for os. Og CSU's opgave i Tyskland er at sørge for det. Altså ikke kun at sørge for bayersk politik, men også at må være lidt mere populistisk end det mere protestantiske CSU, CDU andre steder. Så det er delvis spil for galleriet, og det er også uden for ansvar, når Horst Seehofer, han kan jo inden for Tyskland larme, som han vil. Merkel kan det ikke. Hun bliver nødt til, alt hvad hun siger, bliver hørt i hele verden.
Jamen, så,
så der taler om en arbejdsdeling i virkeligheden, ja. Det er det, du siger.
Ja. Men der er jo det her nye parti, som så allerede er blevet, altså Alternative für Deutschland, som så allerede er blevet splittet. Der er jo noget, der rumsterer. Både i forhold til en EU-vinkel på det, men også i forhold til flygtningeproblematikken. Og lige nu synes jeg, det er meget svært at finde ud af, hvad det egentlig er, om det har noget vind i sejlen. Man kunne, og nu er sådan, du ser, altså du, Anton Engler, du har været i Mecklenburg-Vorpommern den sidste uge. Det er jo gamle østterræn, ikke? Og der har man vel også nogle meninger om det med flygtningene og flygtningekrisen, fordi der er man vel også bange for noget, ikke?
Ja, altså der har man blomstrende landskaber afhængige af årstiden. Det ser utrolig smukt ud. Jeg skal hilse, altså det er simpelthen
ja,
et fantastisk land. Men arbejdsløsheden er høj, og de unge, der ikke er flyttet derfra, når de uddanner sig, så har de svært med at finde varigt arbejde. Ofte skal de til Vesten på montage. Så det er et strukturfattigt land, og det er det, og det har det faktisk for altid været. Den del af Tyskland har altid været strukturfattig, bortset fra de store hensesteder. Og det er et varigt problem. Jeg har lige siddet der i en kolonihave med en tidligere officer, kapitænløjtnant af Volksmarinen.
Altså den østtyske marine.
Ja. Folkemarinen, ja.
Og han gjorde altid sin pligt og sit gode arbejde, uddannede mange mennesker. Men han kom på kant med sit regime, da han begyndte at oversætte den russiske Sputnik-fagtidsskrift til tysk, eftersom den var blevet taget fra postlisten, fordi Gorbachevs Rusland var blevet for moderne i forhold til Honeckers Tyskland. Og det endte han så med at blive smidt ud af partiet, og når man bliver smidt ud af partiet, så bliver man også smidt ud af militæret. Men det, han endte i sidste ende i den franske fremmedlegion og arbejdede sig op igen fra menig til premierløjtnant. Og derefter blev han så, skal man sige, dimitteret sammen med andre kammerater med deres hunde. Det var en hundestaffel. Og så gik de som landestryger gennem Bayern. og han er ved underlige tilfælde kommet tilbage til sin hjemegn, og har der nu en lille kolonihave til 25 euro om året på 600 kvadratmeter, og dyrker han der sine grøntsager. Og der har jeg overnattet ham med ham i går med sovepose og så videre, og med åben bål uden toilet. Og,
det lyder hyggeligt.
Vi har nydet de blomstrende landskaber. Der er nyrenoverede huse over det hele, men der er ikke særlig meget liv, fordi de gamle, de har dobbeltklorakering nu. Alle vejen, telefonen, det hele er nylavet, men de unge, de er der ikke.
De fysiske rammer, men hvad mener sådan en mand om det politiske situation?
Altså, han er bekymret ligesom alle andre der også. Hvordan skal det gå med de syriske flygtninge, når der skal komme sådan så mange tusind, 10.000 til Mecklenburg-Vorpommern? Hvor skal de have et arbejde? Hvor skal de være henne, når de folk, der er i forvejen her, ikke har arbejde?
Jamen, hvor sætter han så sit krydstrækker? Er det mod Die Linke eller mod Alternativ für Deutschland, eller hvad?
Han er stolt af at være fransk statsborger.
Fransk statsborger, så kan man blive meget være i fremmedlegionen.
Okay. Og han nægter faktisk at melde sig i det tyske politisystem osv. Ja.
Men jeg kan sige, altså de seneste meningsmålinger viser, at AfD, altså Alternativ für Deutschland, efter at de har haft det der store opgør i partiet, hvor der er kommet en, altså den liberalistiske, eller ærkekonservative fløj er røget ud i ledelsen, og nu er der mere sådan en anti-islamisk fløj, der fører partiet, eller står i spidsen for det. Og de er gået frem i de seneste meningsmålinger, og især i Østtyskland.
Så det vil sige, de skal jo over 5% for at komme. De var lige ved det sidste valg,
ja,
ikke?
Men altså i de næste delstatsvalg, der kommer, der står de faktisk rigtig godt.
Så det vil sige, at AfD er udviklet fra at være sådan et EU-skeptisk liberalt parti, som ville tilbage til D-marken, så udvikle sig til at være et parti, der faktisk ligger til højre for sin EU og CSU.
Ja, altså Pegida-partiet nærmest har det udviklet
altså
sig til,
Et tysk folkeparti, hvis man kan sammenligne med Danmark i virkeligheden. Har de folk i spidsen for partiet, som gør, at du tror, det er levedygtigt, Karen Linde?
Altså, det er levedygtigt som protestparti, men jeg vil ikke, netop med henvisning til, hvad du sagde lige, Anton, sagde lige før, i forhold til Horst Seehofer og højre, at man skal tage den højre flanke i tysk politik, der vil CSU og nogle virkelig konservative i CDU stadig kunne holde den flanke. Men i forhold til et protestparti, så vil de måske godt kunne komme ind, fordi det var lige ved det ved forbundsdagsvalget sidste gang. Og hvis de kan holde den der protest kørende, så vil de sagtens kunne komme ind. Og hvis de kan holde de interne splittelser.
Og det er navnet det sidste, der måske er problemet har været det. I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi fejrer Tysklands genforening her om i den næste uge.
Det gør vi.
Og det gør vi i selskab med Karen Linde, der er udenrigsredaktør på Kristeligt Dagblad.
Og det gør vi med Anton Engler, der er tidligere museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og derfor har opholdt sig en umanerlig lang årrække i Danmark, men om kort tid vender tilbage til Bayern, din hjemmeegn, hvor du skal være museumsleder i Füssen, som den her by hedder. Men det vi også lige skal nå at berøre, fordi det er jo altså Volkswagen-skandalen. Jeg tror, at altså nogle gange, så tror jeg, at jeg kan føle, hvordan det er at være tysker. Og da Volkswagen-skandalen, jeg blev også helt ked af det på Tysklands vejen. Og de reaktioner, jeg har set, det er jo også, at menigmand, ikke bare, altså selvfølgelig fordi, at bilindustrien i Tyskland er kolossal, stærk og stor og vigtig. Men det virker også som, at den almindelige tysker er simpelthen chokeret over, at det der Made in Germany vakler. Hvad siger man, altså, og hvordan er oplevet i det? Altså, I må jo, jeg ved ikke om Karen, men du må da have følt et eller andet, ikke?
Anton Engler?
Ja, altså det man føler umiddelbart er, at det går meget, meget dybt til det tyske navn, så at sige. Altså det, som Adolf Hitler ikke har ødelagt, det kan man ødelægge ved at ødelægge den der tro på og viden om, at tysk ingeniørs nørsarbejde er noget grundigt noget, og noget, der holder. Og når de begynder at fifle, er sikkert af kæmpestort tryk, af helt forklarlige årsager, så rokker det ved grundfasten af hele det tyske eksporteventyr. Altså, jeg ser en stor fare der. Og jeg tror nok, at regeringen indkalder lederne der til kammeratlig samtale. Så vil jeg i hvert fald gøre, fordi det, sådan går det ikke. Det er jo et ægte problem.
Ja, det må man sige, Kære Linde.
Altså, det er jo også, man skal bide mærke i Volkswagen, som flagskibet ved siden af BMW og Audi og andre, har jo markedsført deres biler med en simpel slogan, Das Auto. Man behøver ikke engang at sige, hvad det er for en bil.
Bilen.
Bilen, ikke? Altså, og derfor ryster det virkelig. Samfundet måske, kan man ikke sige, men altså opfattelsen i grundvolden. Og Schäuble, som er finansminister, han har været ud og kritisere VW rimelig hårdt ved at sige, ja, det her det er jo grådigheden fra finanskrisen, der igen er kommet ud, og VW vil ikke eksistere, eller vil ikke blive ved med at være, som det har været hidtil, så der kommer jo en reaktion fra
politisk
hånd.
Men altså, nogle af de beløb, der bliver nævnt her, det er jo, altså, vi snakker ikke milliarder, vi snakker billiarder. Altså, det kommer vel også til at påvirke tysk økonomi, simpelthen, og på den måde kan det risikere at komme til at påvirke hele EU.
Ja, og man får nok lidt svært ved at blive ved med at kalde sig eksportweltmeister, som man jo har gjort meget ud af i de seneste år. Det bliver voldsomt.
Jeg tænker bare på, at altså, kineserne, mange rige kinesere, de vil jo hellere have en bil produceret i Tyskland, frem for en tysk bil produceret i Kina. Altså, men det argument stopper jo ligesom, hvis det er, at der bliver fusket med mange af de her ting. Et andet slogan er jo Audis Vorsprung durch Technik, og her kan man sige Vorsprung durch Fusk, ikke? Altså, eller hvad man siger på tysk. I mener simpelthen, at der bliver taget hånd om den her sag resolut fra regeringen, fordi man er simpelthen klar over, at det er Tysklands anseelse, der simpelthen er i fare for at blive tilsmuset i den her skandal.
Nu får vi jo også delvis statsejet, altså af delstaten Niedersachsen, så de bliver jo simpelthen nødt til at gøre noget. Altså, de kan jo ikke fra politisk hånd bare sige, vi stoler på, at I rydder op i det her. Fordi det, der jo også har været meget frem, det er, at man tror bare, det er toppen af isbjerget. Det er jo ikke... Hvis VW er blevet nødt til, i anførselstegn, som de selv siger, at fuske med det her for at klare de
hårde mål, konkurrencekrav.
Ja, og de mål, der var i USA, ikke? Hvad så med alle de andre? Altså, det er jo en lavine, der bliver sat i gang, og der vil komme et indgreb, ved jeg ikke, hvad man skal kalde det, men der vil i hvert fald blive holdt meget nøje øje med det her, og også komme en reaktion, fordi man netop ikke... Altså, hele tysk økonomi er bygget op på eksporten, og man kan ikke risikere, at det ryger rabundus på grund af... noget fusk.
Jamen risikerer, det gør det vel.
Ja, det gør det.
Altså,
ja.
Altså, man kan da godt sige undskyld, og så banke nogle billiarder ud.
Anton Englert?
Der er, hvis man tænker lidt mere over det, så er det også et problem. Det, i virkeligheden er det her symptombehandling. Fordi den tyske bilindustri som satsning er jo en statslig satsning, der går tilbage til 1930'erne, hvor man siger favoriserer autobahnen, biler osv., hele den teknik. Og det holder man... genopbygger man efter 2. verdenskrig med folkevognskoncernen. Volkswagen er jo en nazistisk ord, det er jo klart, ikke? Det er indrettet af Hitler som opsparing til folket. Far, mutter, kind, tre kinder med 100 altså, km i timen.
Alt, hvad der var opfundet i 30'erne, hed et eller andet med folk. Folksindfinger
og hvad det hedder. Og det er jo, heldigvis er det jo lykkedes folk hos Volkswagen at vende blikket fremad, og man tænker ikke på Hitler, når man stiger ind i en Volkswagen. Man tænker på et kvalitetsprodukt. Og så det næste problem er jo, at hvad er så Tyskland god til? Det er at bygge forbrændingsmotor, og gerne med firehjulstrækker og store, så det passer til det amerikanske marked, som så bliver efterævet af kineserne, altså de der behov, der bliver skabt. Og hvor er vi på vej hen? Man bygger kæmpestore dieselmotorer, som skal have en minimal udledning. Ja, undskyld, det er jo teknisk umuligt at gå videre i den her retning. Hvor kommer det alternativ? Hvor kommer det? Tyskland er ikke et olieproducerende land. Tyskland har ikke brug for at lave forbrændingsmotorer. Tyskland kan lave andre intelligente løsninger. Hvor er disse løsninger? Og der er jeg bange for fremtiden, hvis de ikke snart begynder at kigge i deres skuffer, alle de patenter, de har liggende, alle de tekniske muligheder, og begynde at tænke og arbejde i en mere... miljøvenlige og bæredygtige retning.
Og især når vi nu har en energivente, som de også skal have sat i gang, og lukket atomkraftværkerne, som Merkel jo også lavede i en slags hovsaløsning, hvor hun tidligere var imod det, og der kom Fukushima, og så skulle hun alligevel lukke atomkraftværkerne. Og det er jo også noget, som ikke rigtig er kommet på skinner endnu, så der ligger virkelig nogle udfordringer.
En af de ting, som jo virkelig vi er optaget af, det er selvfølgelig hele den her flygtningekrise, når vi ikke er ude og afskede ministre og få nye ind. Det kan jo virkelig optage sindene, selvom det faktisk vælter ind med flygtninge, også i EU stadigvæk, mange tusinder om dagen. Ser I på nogen som helst måde tegn på, at Tyskland ændrer politik? Altså, der er jo stramninger på vej i forhold til, hvor mange penge asylansøgere må få. Her forleden er så indrigsministeren, som siger, at hvis man ikke er syrer, så har man ingen chance for at få lov til at få ophold i Tyskland. Det vil sige, man vil have albanerne ud, og alle dem, der ikke er decideret flygtninge. Ser I nogle ændringer i det overhovedet?
Altså, der er jo i dag i forbundsdagen faktisk en diskussion om asyllovgivning. Og det er klart, at man kan ikke blive ved med at tage imod alle sammen. Det med Balkan-flygtninge i anførselstegn, det har man jo sagt rigtig længe, at man vil have erklæret de lande, der nu gerne vil ind i EU på Balkan, som sikrer oprindelseslande.
Albanien og Makedonien, for eksempel.
Yes, og det kommer. Altså, det bliver sådan, men selvfølgelig, man bliver nødt til at tilpasse situationen til den nye virkelighed, så der kommer nogle stramninger. Men grundlæggende er Tyskland, for nu lige at binde en sløjfe i forhold til 25 år for genforening, et langt mere åbent land, end det var for 25 år siden. Og jeg har lige været i Flensborg og se, hvordan folk de står nede på banegården og tager imod og afleverer tøj og soveposer og mad og hvad ved jeg. Der er en meget, meget stor hjælpsomhed.
Men bliver de ved med det om et halvt år? Hvis det fortsætter i samme stil her?
Der afhænger af, hvor mange flygtninge der kommer til hver enkelt kommune, og om folks, deres børn ikke kan gå til gymnastik, fordi der bor flygtninge i deres gymnastiksal. Altså, det er klart, der er en udfordring der.
Anton Englert, når nu de her oktoberfesten er overstået, så kan flygtningen jo passende flytte ind i de der lokaler, der står dernede på Wiesen i München.
Ja, de er desværre ikke frostsikre. Det er jo faktisk et ægte problem i øjeblikket. Der bliver bygget mange telte, men sådan kan man ikke leve om vinteren. Den her flygtningekrise nu, det er jo et europæisk problem, som efter de erfaringer, vi har siden 2. verdenskrig, en stor europæisk krise fører til en stor europæisk løsning. Og det er, tror jeg, det som forbundsregeringen kommer til at forfølge.
Men bare lige kort, når Merkel er røget ned på en fjerdeplads i popularitet, er det så fordi, at den urørlige situation, eller position, som Übermutti tidligere har haft, er, at her med flygtningen, der vaklede hun, og der tog hun for hurtigt en beslutning?
Ja, det fascinerende er, at hun kommer ud af skabet. Hun viser sin vare, sande position. Fordi hun bliver ofte beskyldt for at være meget tilbageholdende og altid reagere som den sidste. Men hun er blevet sensibiliseret her. Hun lever den tyske grundlov virkelig. Den her paragraf om at artikel om at forfulgte for asyl.
Og det er som Tyskland værdighed er urørlig, ikke? Ja. Det er også det, altså hun har jo trådt i karakter nu.
Men hvorfor ryger hun så ned i målingerne?
Det betyder da ikke noget.
Det tror jeg heller ikke, og jeg tror heller ikke det er i alle målinger. Det er i nogle målinger. CDU står stadig til 40%.
Så Übermutti skal nok blive valgt igen, hvis hun vil.
Det tror jeg.
Tusind tak skal du have, Karin Linde og Anton Englert, fordi I kom her og deltog i det, der i år kun blev til den halve tyske time. Men vi skal nok holde fokus på Tyskland fremover også.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua og Steno, og nu tager vi fat på dagens sidste ret, og det gør vi i selskab med professor med speciale i forsvars- og sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen. Velkommen til.
Tak fordi jeg måtte komme.
I går der bombede de russiske fly for første gang IS, altså Islamisk Stat. Og Islamisk Stat, det er jo vores fælles fjende, altså Vesten og Rusland og i øvrigt alle de stakkels mennesker, der bor i de områder og er invaderet af dem. Så det er vel egentlig udmærket, at de gør det, eller er det måske en lidt for simpel udlægning af mig her? Hvad siger du, Mikkel Vedby Rasmussen?
Nej, hvis man spørger den russiske udenrigsminister, så er Vesten og Rusland stort set enige. Der mangler bare, citat, nogle detaljer, man skal have sat på plads. En af de detaljer er så, at de her terrorister, som og det er bare i citationstegn, de her terrorister, som russerne bombede her, de var jo altså så tilfældigvis nogen, der formentlig er trænet af Vesten, og som er imod Assad, og som ikke har så meget med IS at gøre. Så jeg tror, hvad Ruslands bombardementer i virkeligheden har afsløret, er, at der er længere mellem Vesten og Rusland, end vi måske gerne ville have, og russerne lige har øget deres investering i den her konflikt i den størrelsesorden, hvor guderne må vide, hvor det ender.
Altså det, som du siger nu, det er bare for at få det helt på plads, det er, at dem, der blev bombet af russerne i går, det var dem, man kaldte den frie syriske hær, dengang den startede, borgerkrigen startede for 4 år siden, og sagde, det er dem, vi holder med.
Det er i hvert fald det, amerikanerne melder ud, at de er ikke sikre på, at det rent faktisk var IS. Altså nu det her er jo en krig.
Og der kan ske mange.
Og det første offer i krige, det er som regel sandheden.
Nej, det er det første offer i radioprogrammer. I krige, der er vi slet ikke nået til at tale om sandheden.
I hvert fald i russiske krige behøver man ikke være helt sikker på, hvad de siger, vel?
Jamen det fine ved russerne er, at man kan være sikker på, at det, de beskylder andre for at gøre, som regel også det, de selv gør. Så i det her tilfælde, der tror jeg, at når de beskylder Vesten for at bombe de forkerte og holde med de forkerte, så gør de det sgu nok også selv.
Men altså, nu er russerne så blandet ind i det her med bomber, der regner ned fra luften. Altså, er den her situation, som du ser, er det bare blevet endnu værre, eller endnu mere kompliceret? Fordi de vil gerne beskytte Assad, og Vesten vil gerne af med Assad.
Altså, jeg synes, det her bare endnu en gang viser, at Vladimir Putin, han er en spiller, og han behandler international politik, som om han var i Las Vegas. Og nu har han lige sat en masse jentoer ind i pokerspillet omkring Syrien, og så vil han se, hvordan det går. Altså, han har jo dybest set lavet en cocktail, hvor i morgen, der kan et israelsk fly komme til at skyde et russisk fly ned. Eller et amerikansk fly.
Ja, det må du lige præcisere lidt, ikke?
Det han jo har gjort, er, at han har sat russiske kampfly ind i Syrien. Og det er jo et miljø, hvor der i forvejen er hvad hedder det, amerikanske kampfly og franske kampfly og andre kampfly. Derudover er det engang imellem, føler israelerne sig engang imellem kaldet til at bombe på den syriske side af grænsen. Og hvis de nu pludselig begynder at komme i konflikt med hinanden, så har Putin lavet en cocktail, hvor vi kan risikere en militær konfrontation mellem Vesten, eller det allierede, og Rusland for første gang siden Gud ved hvornår. Og det er altså farligt, der.
Jamen, Netanyahu, han er da heller ikke bleg for at hævde sig rent militært. Altså, har israelerne, så de bryder sig ikke om det, men har de nogen, for pokker ikke nogen interesse i at komme i en militær konflikt med Rusland?
Jeg tror sådan set heller ikke, at Putin har en interesse i at komme i militær konfrontation med nogle af parterne, måske bortset fra dem, der er imod Assad. Men problemet er, at i den her slags situationer er jo ikke styret af sådan en eller anden form for matematik, der gør, at alting forløber, som det skal. Det, der jo kendetegner militære konflikter, er jo som regel, det ikke går på den måde, man har planlagt. Og så kan der jo pludselig opstå situationer, som man ikke har styr på.
En ting, som jo spørger den her ting her, det er jo, at russerne engagerer sig mere i Syrien. Indtil videre så er det mest fra luften. Det er lidt ligesom Vesten. Man er kun med fra luften. Der kan man smide nogle bomber ned, men man er ikke på landjorden, hvor det er farligt, og man kommer hjem i bodybags og sådan noget. Men stadigvæk, altså risikoen for, at Rusland bliver trukket tæt længere ind i den her krig, dels koster det en frygtelig bunke penge, det ved vi, det er super dyrt at føre krig, men alle ved jo også, og det ved Vladimir Putin også jo, at Rusland jo, eller Sovjetunionen, som forgængeren hed, og som er hans store forbillede, var jo engageret i Afghanistan, hvor 14.000 sovjetiske soldater mistede livet, og det var en katastrofe, som nogle mener medvirkede til på lidt længere sigt Sovjetunionens fald. Altså, det bør han vel også vide. Der må vel være sådan en exit-strategi, eller hvad, Mikkel Vedby Rasmussen?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, sagen er, at vi jo ikke ved det. Men det, der jo i hvert fald er tilfældet, det er, at du faktisk ikke har ret i, at de ikke er på jorden. Det, de jo har gjort, hvis man skal tro sådan åbne kilder, det er, at de har sendt omkring 2.000 mand ind, både som støtte for de her fly og tage til luftværn og sådan noget, men også som regulære landstyrker. I forvejen har de haft folk, der har været rådgivere for Assad, som i et eller andet omfang har hjulpet ham med at bruge mere avanceret våben. Så de har faktisk gjort det, som Vesten ikke har ville, nemlig at sætte styrker ind på landjorden. Og det gør jo, at de på mange måder har en mere skal vi kalde det fordelagtigt, positionen Vesten har. De har købt mange flere aktier i den her konflikt, end vi har, og derfor står de i virkeligheden efter den sidste uges tid i en langt stærkere position, end USA gør, for at få reel indflydelse på, hvad der sker i Syrien.
Hvorfor gør de det lige nu?
Det er et godt spørgsmål. Jeg er sgu ikke sikker.
Er det den gamle historie om, at hvis der er et tomrum, så bliver det udfyldt?
Det tror jeg er en del af det. Altså, jeg tror, at det russerne gør, det er, at de ser Obama som en svag præsident. Altså, Obama og Putin har sgu ikke helt samme tilgang til politik, vel? Og det opfatter russerne som svaghed, og de ved, at Obama han er på den sidste del af sin præsidentperiode. Og jeg vil ikke afvise, at Putin tænker, det er nu, jeg kan handle, før der kommer en Hillary Clinton eller nogen andre til.
Eller republikaner.
For slet ikke at tale om det. Som Putin nok har, han vil nok have lidt mere respekt for Trump, end han har for Obama, ikke?
Men altså, jamen, den der gambler, altså, han vil gerne bevare Assad-styret. Men altså, og det sikrer så nogle russiske baser og noget. Men hvad er egentlig interessen i at bevare Assad ud over de baser? Der er jo ikke nogen, penge eller noget olie, eller, og krigen ser ikke ud til at slutte forløbet, uanset hvor meget russerne engagerer sig i det.
Nu synes jeg altid, man skal passe lidt på med at, putte det her på formel. Fordi hvis
altså, vi prøver jo.
Jamen, på den så vi danskere kan så godt lide, at sådan noget, at folk er logiske og handler efter i sådan på en rationel måde og ikke flipper for meget ud og sådan noget. Det er sådan vores samfund ser ud. Det er ikke sådan Rusland ser ud. Det er også heller ikke sådan mange andre steder i verden ser ud.
Det er måske også indenrigspolitisk klogt at gå i krig i Mellemøsten og sige, nu skal vi se, nu er vi sgu ud og skyde med dem helt reelt, og ikke bare sådan lidt under undercover, som vi gør i Ukraine.
Ja, jeg tror dybest set, at Putin, og det er ikke noget, jeg tror, det er noget, Putin har fortalt os, at han ikke mener, at den verdensorden, som amerikanerne vi andre lavede efter afslutningen af den kolde krig, var en særlig fed idé. Og det, han kan gøre for at rykke lidt i fundamentet på det, det vil han gerne, og det kan han gøre der. En anden ting, som kan spille ind, det er jo, at så godt går det jo heller ikke for Putins lille feltog i Ukraine. Han har blevet pålagt sanktioner og andre ting, der påvirker russisk økonomi. Så hvis det nu var sådan, han ville have noget at handle med, hvor er der så et sted, som Vesten går op i? Det er Syrien. Og efterhånden, som diverse europæiske statsledere er en lille smule trætte af at få besøg af flygtninge og andet, så kunne det godt være, at de havde trang til at handle med ham med et eller andet. Men så skal man jo have noget at handle med, og det er det, han har fået i Syrien.
Tror du, han lykkes med det? Altså, er der nogen i Vesten, som synes, at ja, tager ham på ordet? Men det, altså, under alle omstændigheder, uanset man laver en aftale med ham, så kræver det jo et eller andet engagement med Vesten, der skal opretholde måske en mulig fred, for eksempel sådan en fredskorridor. Altså, vi taler NATO-soldater, i hvert fald Tyrkiet skal blande sig. Altså, det er jo ikke bare at sige, om nu holder vi fred, og så der skal jo være nogle ligesom, instrumenter til ligesom, at opretholde sådan en fred.
Du har ret, altså på en eller anden måde har Putin stillet sig foran den der konflikt og sagt, I skal bare lave en aftale med mig, så går det alt sammen. Men han kan jo ikke levere Iran eller Saudi-Arabien eller nogle af alle de andre, der har aktier i den her konflikt. Det han i virkeligheden har gjort, er at lave et rigtig stort problem, som han kan løse, fordi det er ham, der har lavet det, men ikke nødvendigvis løse de andre problemer. Men fristelsen er der jo. Altså han, på sin vis kan han jo også præsentere os for den løsning, vi har gået rundt omkring de sidste mange år, og ikke rigtig ville gøre noget ved, ikke rigtig ville sætte ind, da Assad havde brugt kemiske våben. Og, altså, det her er en konflikt, vi helst ville undvære. Så ja, jeg tror, han har en mulighed for at spille sig selv en rolle i hende her.
Du siger, at krigen ikke går så godt i Ukraine. På slagmarken går det vel okay?
Jo, altså, definerer godt, ikke? Jeg synes mere i relation til, hvad han egentlig har fået ud af det. Ja, det er da rigtigt, at han har fået skabt sådan en eller anden form for ingemandsland der i det østlige Ukraine, hvor Rusland har en indflydelse. Ja, det er rigtigt, at han har fået Krim, og det er jo så fint nok. Men han, det er jo til gengæld så også ham, der ligesom ejer de der østlige provinser og skal få det til at virke på en eller anden måde. Og samtidig er han jo så blevet pålagt sanktioner og sådan noget, som bare ikke er godt for Rusland og godt for russisk økonomi. Og frem for alt, det er godt for den der middelklasse i Moskva, som han gerne vil have er relativt glade og ikke gå ud på gaden og demonstrere mod ham.
Men indtil videre så er den der middelklasse og befolkning jo relativt glade for ham. Det er i hvert fald, der er jo ikke noget, der tyder på noget andet, hvis man skal tro de meningsmålinger, der stadigvæk laves.
Nej, det der har du fuldstændig ret i. Altså ud fra den betragtning er han en populær mand, og der var vestlige statsledere, der ville ønske, de havde meningsmålinger, der var lige så gode. Hvis du ser på det antal af russere, der svarer, at ja, de synes, Rusland skal være og er blevet en stormagt, så er de også blevet flere, så jeg tror simpelthen, der er opbakning for hans politik. Men problemet med regimer som Putins, det er, at de virker mega stabile, lige indtil de ikke er det længere.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Korto og Steno, og det er nemlig på Radio 24/7, og vi har en samtale med professor med speciale i forsvars- og sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen. Og nu har vi været rundt omkring, hvad russerne eller Putin har gjort. Og du har klart forklaret, at det er også at udnytte Obamas svaghed, fordi Obama har fokus et andet sted. Det vælger vi så at konkludere. Så kommer så det næste svage led, som er endnu svagere. Det er Europa.
Og der bliver nikket.
Ja,
altså, du har ret.
Jamen, altså, det er jo helt håbløst. Altså, jeg aner ikke, hvad Europas politik er.
på det her område.
Europa har jo ikke en udenrigspolitik. Altså, vi kan jo gå og bilde os selv ind nede i Bruxelles.
Franskmændene var ude og pludselig sige, nu gør vi et eller andet. Nu begynder vi også at sende nogle fly. Men det er fuldstændig ukoordineret. Altså, men man må da tale sammen. Det er klart, det foregår ikke i fuld offentlighed. Men hvad foregår der bag linjen?
Jamen, jeg synes ukort, jeg vil helt klart være med på at kritisere europæisk, hvad hedder det, udenrigspolitik, resten af programmet, ingen problemer i det, men hvad hedder det, ukoordineret, synes jeg ikke, er det rigtige ord. Fordi det du i virkeligheden ser, det er, at der er flere af de europæiske stormagter, som sender isenkram ned for at være med i den her konflikt. Og så kan man diskutere, om de sender for lidt eller for meget og sådan noget, men de prøver dog i hvert fald at gøre det sammen. Det de ikke gør, det er, at de ikke sætter sig ned og siger, okay, vi har en samlet udenrigspolitisk strategi, vi vil gerne opnå det her i Mellemøsten, vi vil gerne opnå det her specifikt i Syrien, lad os gøre det. Og der må man jo bare sige, at europæisk udenrigspolitik har altid lidt været sådan en entusiastisk drøm i folk, der troede på sådan noget, og hvad begivenhederne siden, hvad hedder det, afslutningen af den kolde krig, eller hvornår du vil køre tilbage, har bevist, det er, at sådan noget har vi bare ikke. Og det har vi ikke engang på et område, som er vores nabolag, på et område, som betyder meget for os, også indrigspolitisk, flygtninge og sådan noget, har i høj grad sat Syrien på dagsordenen, men det resulterer ikke i en fælles udenrigspolitik.
Jamen, det virker som om, at kampen mod Islamisk Stat, det er sådan, bare det ikke bliver værre. Altså, er der ikke en plan, hvorfor smadrer man dem ikke fuldstændig? Er det ikke forudsætningen for at komme videre?
Jo, det er bøh. Altså, spørgsmålet er, altså, jeg er en lille smule i tvivl om, hvor stort et problem Islamisk Stat i virkeligheden er.
Prøv
nu lige at høre her.
Vi hører.
Islamisk Stat ejer et stykke ørken midt inde i Syrien. Og vi kan alle sammen blive enige om, at Islamisk Stat er nogle ualmindelige, ikke rare mennesker, som gør ualmindelige grimme ting. Og jeg vil meget, meget nødig bo der, hvor det er dem, der sætter reglerne for, hvordan man skal opføre sig. Men det er bare en lille smule irrelevant i den her sammenhæng. Det, der er interessant, det er, hvorvidt Islamisk Stat udgør en sådan trussel mod den vestlige verden. Og det har jeg ekstremt svært ved at se, hvordan de gør. Det, de er et produkt af, det er borgerkrigen i Syrien. Hvis der ikke var borgerkrig i Syrien, var der ikke noget Islamisk Stat. Så måden, du kan slippe af med dem på, det er at løse borgerkrigssituationen. Ved at fokusere så entydigt på Islamisk Stat, har vi også valgt et problem, som vi selv følte var dejligt afgrænset. Men faktum er, at det er det ikke. Og det, den anden ting, nu kan jeg sige, I er meget ivrige efter at sige noget, det må I også meget gerne gøre.
Nej, vi lytter.
Men den anden ting er, at den eneste grund til, at vi rent faktisk begyndte at interessere os for Islamisk Stat, var jo, at der skete noget i Irak, ikke fordi der skete noget i Syrien. Amerikanerne var så bange for, at det korthus, de havde efterladt sig, da de trak sig ud af Irak, at det ville styrte sammen, og det ville se sådan lidt kedeligt ud. Så derfor så besluttede de sig for at gribe ind mod Islamisk Stat. Men selv den amerikanske, og for øvrigt også danske, indsats i Irak har været noget, der bidrog til at holde Islamisk Stat tilbage. Det, der for alvor gjorde, at de ikke indtog Bagdad, det var, at iranerne var så søde at sende nogle soldater ned på jorden, der tog sig af det. Så jeg tror virkelig, at hvis vi skal forholde os så nøgternt og på en måde, hvor vi kan få nogle resultater ud af det, så bliver vi nødt til at få den der Islamisk Stats fascination skruet lidt ned, og så fokusere på, hvad der egentlig er, der er facts on the ground dernede.
Jamen, tak for at have oplyst os om det, og vi flytter fokus et andet sted hen, der hvor du synes, det skal hen. Det glæder mig så til at høre, hvad det er.
Nå, men jeg synes, vores fokus skal da være på borgerkrigen i Syrien.
Jamen, der er jo ikke meget, der tyder på, at det stopper lige rundt om hjørnet.
Hvad kunne en plan være? Altså, du mener, at faktorerne har en orden, og det vil sige, for eksempel, når der sker sådan et trafikuheld, så starter man med at stanse ulykken, før man begynder at forbinde for. Og stanse ulykken, det er jo det, vi skal gøre. Og det er vel også, for at se med et europæisk perspektiv, jo, de flygtninge, der kommer til os, de flygter jo fra noget. Mm-hmm. Og det er jo faktisk ikke Islamisk Stat, de flygter fra. De flygter fra Assads tøndebumpning og smadring af byerne og infrastrukturen osv. Så det er vel det, vi skal starte gå ud fra.
Ja, og det er jo så lige det, russerne så har gjort ekstra vanskeligt for os at gøre. Og det er jo en del af problemet. Jeg tror egentlig i første omgang, det vi jo skal huske på, er, at den her borgerkrig har stået på i lang tid. Og hvis det var sådan, vi lige var nået frem til ulykkestedet der på motorvejen, så er det rigtigt, at man rydder ulykken op først. Men hvis det nu rent faktisk er en måned siden ulykken er sket, så er det, du i virkeligheden skal lave, det er, at du skal ud og fikse rabatten og alle de der andre ting, der skal til besøg folkene på hospitalet. Og det er der, vi er, tror jeg. Altså, jeg synes, den største usikkerhedsfaktor dernede for øjeblikket, efter russerne, det er det, det faktum, at Jordan og Libanon, de står på kanten af at bryde sammen, fordi de har modtaget så mange flygtninge, som de har. Og hvis de ikke kan holde dem længere, hvor tror I så, de går hen? Så at stabilisere nabolandene, hjælpe med at finansiere FN's indsats der, som er underfinansieret, på et tidspunkt, hvor vi alle sammen burde gøre alt, hvad vi kunne for at hjælpe flygtningen i nærområderne. Der er så mange penge og så mange tid og så meget kræfter at investere i det. Og det er en eller anden grund ikke helt lige så sexet som at bombe, men faktisk er det noget, der kan have på en meget større effekt.
Så hvis man handler kraft, så sender man et par milliarder dernede afsted?
Altså, der er helt sikkert nogen, der godt kan bruge dem, men man kan jo sende alt muligt andet. Man kan jo hjælpe med at bygge flygtningelejre, man kan hjælpe med at bevogte dem, og man kan lave uddannelse. Der er flere syriske skolebørn i Libanon, end der er libanesiske skolebørn.
Så mange flygtninge er der simpelthen?
Så mange flygtninge er der. Altså, prøv lige at forestille dig, hvordan skolesystemet har det med det. Ikke? Prøv at forestille dig, hvilke uddannelsesalternativer der så er til skolesystemet. Ikke? Det kan godt være nogle steder, hvor vi egentlig synes, de lærer nogle ting, der ikke er så fedt for verdensfreden. Ikke? Altså, uddannelse, fødevarer, det er jo sådan nogle ting, som er bløde og hyggelige, men har en gigantisk sikkerhedspolitisk effekt i sådan en situation som det her.
Og det er mere handlekraftigt i virkeligheden, end at stridte bomber ned på folk.
På nuværende tidspunkt i hvert fald,
men en ting, jeg godt kunne tænke mig at høre her, det er jo, altså, vi kigger jo altid til amerikanerne i de her situationer. Hvad gør de? Og nu er Putin spillet ud med det der, hvor han stiller sig foran og siger, nu, det er mig, I skal handle med, venner, hvis I vil have stoppet det her. Det er jo det, han dybest set siger. Og vi vil gerne tage sig alvorligt, og det er noget andet. Hvad gør amerikanerne her? Altså, siger de, okay, I'll call your bluff.
Altså, en del af problemet med det her er jo, at amerikansk udenrigspolitik sejler. Obama har, og det kan man måske godt forstå, været meget mere optaget af indrigspolitikken. Han har ville lave sygesikringsreform, og han har ville have økonomien på fod, og udenrigspolitik er altid kommet i anden række, og noget, der skulle ordnes. Og det gælder ikke mindst på det her Syrien-spørgsmål, hvor han jo endda selv på et tidspunkt sagde, hey, vi griber ind, hvis I bruger kemiske våben, så brugte de kemiske våben, så skete der ikke noget. Og derfor så er det ikke USA, der lider os andre her. USA ville hjertens gerne have, at det var europæerne, der gik for os, og så skulle de simpelthen nok hjælpe til. Men som vi lige har talt om, så hjælper europæerne ikke på det. Det er ikke Cameron og Merkel og Hollande, der sætter en dagsorden. Og så har amerikanerne heller ikke lyst til at gøre det. Og for et lille land som os, som har vendet os til, at det vi skulle gøre, det var at sige, ej, hvor er I dygtige amerikanere, må vi være med? Så er det jo en gigantisk udenrigspolitisk udfordring, for så skal vi jo begynde at tænke selv. Og det er sgu altid ikke særlig sjovt.
Og betale selv.
Jamen, betale har vi jo altid gjort for de ting, vi bidrog med. Men hvad hedder det? Når du mener vores forsvarsbudget, eller ja, bestemt der også. Altså det afspejler der også, hvis amerikanerne ikke løfter tingene for os, så skal vi løfte
det
selv.
Så det, du inviterer til, det er, at vi om ganske kort tid får et par udenrigspolitiske ordfører herind til at sige, prøv lige at føre udenrigspolitik sådan, som vi skal gøre det som land, og så glem alt om at være loyal mod amerikanerne, hvis de er ligeglade.
Lav et program, hvor de ikke må nævne USA en eneste gang. Det kunne jeg godt tænke mig.
Godt, det vil jeg faktisk gerne prøve. Men hvis vi lige kigger på de forskellige grupperinger militært, så siger du, at Islamisk Stat, det skal vi ikke fokusere så meget på, fordi det er i virkeligheden, det er ikke så stærkt. Men hvad er det så, den opposition, der er mod Assads styrker, som Putin nu bomber? Jeg har hele tiden haft opfattelsen af, at de var umanerligt svage.
Men det er de da også. Det var det egentlig ret imponerende, at Putin har fundet nogen, han kunne bombe. Fordi pointen er jo, at de var relativt stærke på et tidspunkt, og så støttede vi dem ikke nok og gav dem ikke den hjælp, som de havde brug for på det tidspunkt, og så bankede Assad dem, eller i hvert fald satte dem så meget i defensiven, så de ikke har været i stand til at vinde. Sagen er jo også, at Assad er relativt svag. Altså Putin hjælper ham jo, fordi han ikke selv kan gøre det her. Og fordi at hans styrker har været i kamp så længe, at nu synes de ikke længere, at det er sjovt. Altså, det er jo ikke sjovt at være i borgerkrig, vel?
Og for det så til at få slip for at komme i trøje nu sammen.
Jamen, men det er jo præcis det, at der er jo ikke noget helle i en borgerkrig, vel? Du er i krig hele tiden, at du kommer ikke hjem, og du slapper ikke af. Det er bare ikke morsomt, hverken for et regime, eller en hær, eller for den civilbefolkning, der går ud over. Og det er jo også derfor, at langt de fleste borgerkrige slutter ved gensidig udmattelse, fordi så kan folk ikke holde det ud længere.
Nej, der ser det ud til at være et stykke vej endnu.
Desværre, ja.
Og så tænker man, altså, nu har vi, der er så mange aktører i det her umuligt. Hvad synes tyrkerne om, at russerne begynder at rumstere dernede nu?
Jamen, altså, det her er jo desværre ved at udvikle sig til sådan en helt klassisk stormagtskonfrontation i det østlige Middelhav, hvor vi har nogle europæere og nogle amerikanere, der har nogle interesser, nogle tyrkere og nogle russere, der har nogle interesser, og nogle af de regionale magter, der har interesser. Og det er et spil, som hvis du læser om Krimkrigen, vil du se basically det samme spil.
Og det var det tilbage i 1855.
Præcis. Så der er noget geopolitik i, at der er Rusland er der lidt nord for regionen og prøver at trænge sig ind. Magterne i regionen vil prøve at holde dem ude, og europæerne spiller ind for sidelinjen. Sådan har det været i rigtig mange år, og sådan er det åbenbart stadigvæk.
Vi har faktisk et spørgsmål fra en lytter, der hedder Lars Bøge Jensen, som skriver, hvordan skal man vurdere Irans engagement i Syrien på Assads side? Har Rusland og Iran en eller anden form for forståelse? Mikkel Vedby Rasmussen.
Ja, det må de jo have. De har et fælles projekt om at få Assad til at køre, og Iran har i hvert fald indtil videre bidraget med det meste af musklerne til at gøre det. Og for den sags skyld også nogle af pengene, men især nogle af musklerne. Og Iran og Rusland har en fælles interesse i, at Assad bliver siddende, fordi de gerne vil have, at deres allierede sidder i en del af verden, hvor de så har baser, og hvor de så har indflydelse. For iranerne er helt konkret også at linke dem op med deres allierede i Irak, men også med deres allierede Hezbollah i Libanon. Og det var den der geopolitiske kalkyle, jeg talte om før, ikke? Hvordan det her handler om alt muligt andet end bare en borgerkrig i Syrien. Det handler også om både nogle magter i regionen, men også udenfor, der kan bruge den her kamp til at få deres magt og indflydelse gældende.
Så hvor lang tid går der, før vi... Jeg ved godt, det kan du ikke svare på. Med dit bedste bud, altså udmattelse, der er ikke rigtig tegn på det nu, men altså, kunne det her, Putins udspil her, kunne Vesten være fristet til at lave et eller andet med ham nu? Eller
jeg tror, Vesten er mega fristet. Jeg tror i virkeligheden, der er en lille smule skuffelse over, at Putin lavede de her bombeangreb, fordi det gør det sådan en lille smule sværere. Men problemet med sådan nogle fristelser er jo, at hvad skal man for alvor få ud af det? Hvor stor en pris vil han trække ud af det? Og en ting er jo at friste og sige, at jeg kan lave en deal. Noget andet er at kunne levere på den. Men også, at han ikke provokerer os for meget. Fordi i forvejen er forholdet mellem Rusland og Vesten jo ikke helt fantastisk. Så hvis han overspiller sine kort, og det har han jo en tendens til, hvis han overspiller sine kort, så kan det være svært at få en aftale. Mit gæt er, at det her vil bølge lidt frem og tilbage. Vi ikke får en aftale særlig hurtigt, men at det ligesom vil blive en af mulighederne i et forløb, der kommer til at vare alt for lang tid.
Og hvad er alt for lang tid? Sådan 5 år nu, eller hvad? 5 rædselsfulde år nu?
Det kan det sagtens gøre. Borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien var 2, det er sådan små 10 år, ikke?
Og så var der jo så selvfølgelig borgerkrigen i Libanon, og det var jo 15 år. Eller...
Præcis. Så noget her, det tager rigtig lang tid.
Jamen, det er vi så med på, og vi kan sige, oplyst og stadigvæk deprimeret efter dit besøg her, så vil jeg sige, Cordo, han har tidligere fase i krigen fulgt kurderne meget tæt, næsten som Obertakel fra sygesengen. Altså, hvordan de tropperne, de stod. Og så tænker vi på, og dem har vi været meget, meget tilfredse med, at dem kan vi da holde med, fordi der er kvinder i uniform, og ikke i burka.
Og det er Torben Stenum meget glad for.
Jamen, jeg elsker det, og de har våben i hånd, og altså, det er jo meget rart at have nogen,
de stadigvæk ikke
kan holde med i det der fuldstændig mobidlige moras. Altså, nu snakker vi ikke om dem her, for nu er det noget andet, der som... Men hvordan går det med dem? Er der noget håb i dem?
En af grundene til, at vi ikke snakker om dem, det er jo netop, at de har jo måske nogle af de få, der rent faktisk har fået noget ud af det her, ikke? At overlange ambitioner om at få deres... om ikke deres eget land, så i hvert fald mere selvstændighed, er jo pludselig blevet til noget, fordi resten af landet er faldet sammen. Og alle mulige andre steder i den vestlige verden, om det så er radioprogrammer, eller hvad hedder det, udenrigsministeriet, der har man jo din opfattelse af kurder. Nej, det er da dejligt. Endelig nogen, vi synes, vi kan spejle os i, og som kan hjælpe os, ikke?
Så tyrkerne så bomber, selvom vi er NATO-allieret med dem, ikke? Altså, det er jo ikke nemt.
Hvem sagde, det var nemt?
Nej. Krig er noget lort, som Sanne Salomonsen sagde på Roskilde Festivalen, da hun spillede med sneakers allerede i 80'erne.
Og så skal jeg komme efter på det. Men med hensyn til kurderne, så er det jo også et kompliceret spil, altså med, fordi noget tyder på, at de sådan ved sætte sig på det, de nu har i Europa, og ikke, de har ikke rigtig nogen interesse i Europas sunni-muslimske områder. Altså de områder, hvor der bor kurdiske befolkning, de er jo sådan set stort set befriet.
Men de har jo så til gengæld udfordringen i, at de skal kunne holde dem mod IS.
Men med amerikansk flystøtte, så går det vel?
Jo, men det har, altså der har USA jo velvilligt stillet luftvåben til rådighed, for at de kunne klare det. Men i høj grad vil de jo også være nøglen for, hvis du vil gå i offensiven, så er det jo dem, der kan levere både territoriet og mændene og kvinderne.
Men hvorfor skulle de det, når de har tyrkerne i baghaven?
Ja, det er jo et ret godt spørgsmål, ikke? Og der er vi jo bare tilbage ved det, der er et af hovedpointerne i det her, nemlig at alle de løsninger, vi kan finde på, der løber vi ret hurtigt tør for midler til at implementere dem, ikke? Altså hvis det var sådan, at vi bare ville sætte 1000 mand ind, tusinder af mand ind, så kunne vi gøre det, men det vil vi jo ikke.
Tusind tak skal du have, Mikkel Vedby, fordi du kom og gjorde os meget, meget klogere på den her rædselsfulde konflikt. I redaktionen der sad Jon Hahn fra Berlingske Research og bag knapperne Jesper Vist.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.